Як і обіцяли, починаємо з теми безпеки життєдіяльності. Звичайно, за цим, можливо, занудним словосполученням ховаються дуже-дуже конкретні події, які відбуваються, зокрема, під час канікул і довгих вихідних, і пов'язані з низкою причин вживання алкоголю, можливо, більше вільного часу, і те, що діти залишаються вдома і можуть травмуватися певним чином, якщо батьки відволічуться. Отже, є нагода поговорити про те, що робити, аби не зашкодити собі. І більше про це розкаже голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. Розмову з ним, до речі, провела Анастасія Багаліка. Настю, про що ж ти запитала?
Ну, найперше, що нам з Ярославом варто було з'ясувати, це профілактика. Таке теж занудне слово у контексті новорічного травматизму. Але мені здається, що великого сегменту причин потрапляння до лікарні у святкові дні можна було б уникнути, якби люди не робили що. А от зараз Ярослав скаже, що не варто робити, щоб не потрапити до лікарні.
Дуже просте питання, насправді, яке стосується кожного з нас. Що треба робити, щоб не опинитися в лікарні на свята, навіть якщо ви сидите вдома і нікуди не виходите? Перше, треба менше пити спиртних напитків, тоді все буде чудово. Друге, вже якщо не вийшло і вже ви попили спиртних напитків, добряче, не йдіть на вулицю, бо вам так просто от захотілось погуляти. Вже посидьте вдома і, відповідно, звертайте увагу на свою дієту, бо наїстися за новорічним столом, тоді, наче й не травмувався, все одно в лікарню з панкреатитом потрапив.
А, тобто я так розумію, що новорічний період – це той, коли лікарів екстреної медичної допомоги викликають майже весь час, майже кожну хвилину виклик.
Цей період починається з 1 грудня і закінчується в кінці січня, мабуть.
А чому вже з 1 грудня?
Бо в деяких корпоративи починається ще з 1 грудня, і відповідно травми, отримані внаслідок вживання алкогольних напоїв, починаються ще з самого початку грудня.
А які типові травми у стані алкогольного сп'яніння і, власне, що стається з людиною такого, що може призвести до виклику швидкої допомоги?
Типові травми – це все ж таки падіння і травми голови, обличчя та верхніх кінцівок. І дуже часто зустрічаються, на жаль, травми, які вже пов'язані з бійками. Тому що люди п'ють, себе не контролюють, у всіх Новий рік, але десь щось хтось не поділив. І знову ж таки ми зустрічаємо травми верхніх кінцівок, обличчя, грудної клітини і так далі.
А травми пов'язані з... Тобто це не травми, а це, очевидно, загострення якогось хронічного захворювання, яке має людина унаслідок вживання алкоголю. Воно можливе?
Звісно, будь-який новорічний стіл, чи то пак можна взяти Пасху. Людина сідає за стіл і починає їсти все. Салати, де велика кількість олів'є, жарних, жирних продуктів. Відповідно, це все змішується з великою кількістю алкоголю. І не завжди підшлункова чи печінка з жовчним міхуром може адекватно встигнути на це відреагувати. Тому люди, які мають такі хронічні холецистити, хронічні панкреатити, вони мають про це пам'ятати в першу чергу і сідати за стіл з невеличким пакуночком ферментів в кишені, щоб стіл закінчився щасливо для вас.
Якщо людина має серцеві захворювання, що означає для неї алкоголь?
Якщо людина має серцево-судинні захворювання, то від споживання алкоголю ще ніхто не одужав. Потрібно себе дуже в цьому обмежувати.
Тобто дуже обмежувати це до яких рамок?
Я би зовсім обмежив, тому що новорічна ніч і лікарю швидкої допомоги буде дуже важко відрізнити людину, яка напилась, і від людини, в якої стався інсульт. А можливо, ці симптоми будуть змішані, тому що людина випила алкоголь і в цей час не стався інсульт. Так от, якщо стався інсульт і людина не пила, від неї не буде запаху алкоголю, і це буде набагато легше буде встановити діагноз. А людині, яка пила багато і стався інсульт, діагноз буде встановити майже неможливо, поки весь алкоголь з крові не вийде через там добу. Тому це не тільки новорічне питання, це питання кожного дня, що люди, які вже мають серцево-судинні захворювання, а це саме ті захворювання, від яких найчастіше помирають українці, вони вже мають бути на дієті, не тільки безалкогольній, а й безхолестериновій, і без куріння, і так далі.
До речі, безхолестеринова дієта – це що саме не можна їсти?
Люди, які мають підвищений рівень холестерину, це не кожна людина в віці, це деякі категорії осіб, вони мають виключати зі своєї дієти тваринні жири. Колись в одній телевізійній рекламі рекламували олію і казали, що олія без холестерину. Будь-яка олія в світі без холестерину, тому що це продукт рослинного походження, а холестерин – це продукт тваринного походження. Відповідно, він міститься у говядині і так далі. Дуже велика кількість холестерину саме в шкірочці курятини. Якщо м'ясо курятини, воно не таке шкідливе, то саме оця шкірочка, вона містить величезну кількість холестерину, і люди, які мають проблеми з кількістю холестерину в крові, мають обмежувати себе в цих вище названих продуктах.
Якщо хтось біля вас або ви самі отримав травму, зламав руку, ногу, впав, є підозра на там зламані, не дай Боже, хребет або тріщину черепа, зламаний ніс, що треба робити?
Все дуже просто, якщо травма дійсно серйозна, якщо це не просто кровотеча з носа, яку можна яка самостійно зупиниться і ви підете додому. Якщо травма дійсно серйозна і потребує госпіталізації, тоді вже ви вирішуєте для себе. Чи це, наприклад, закритий перелом руки, і людину можна транспортувати в найближчий травмпункт на таксі. Чи це якась серйозна травма, наприклад, людина може впасти, підслизнутися, впасти, сильно вдаритись головою і порушити стабільність шийного відділу хребта, чи сильно розбити голову і втратити свідомість, тоді вже, звісно, транспортується така людина в лікарню за допомогою виклику швидкої допомоги.
А якось можна самостійно там накласти джгут, шину і таке інше? З підручних засобів.
Звичайно, жгут треба накладати, якщо людина отримала травму на вулиці і має кровотечу артеріальну чи венозну, ця кровотеча загрожує життю, ця людина може померти за 2-3 хвилини, то немає іншого виходу, як накладати жгут, який, до речі, має з собою бути, бо жгут з підручних засобів, як показує практика, є неефективним. Зупиняти цю масивну кровотечу і вже чекати швидку допомогу, щоб для госпіталізації. Накладання шини в такому соціумі на якийсь перелом не є оправданим в тому плані, що якщо людина отримала перелом, то той час, який ви потратите на пошук якихось підручних засобів, щоб накласти шину, за той час до вас вже прийде швидка допомога, зашинує нормальними, справжніми, хорошими, якісними шинами, не з підручних засобів, а готовими, і, відповідно, забере цього пацієнта в лікарню. Тому, якщо це закритий перелом, немає ніяких кровотеч, ваша задача просто дочекатися швидкої і їхати в лікарню.
Як накладається джгут? Я знаю, що є різниця між артеріальною венозною кровотечею, і якщо є при собі якась гумова шхворка, з якої, в принципі, можна накласти пов'язку, то як це зробити?
Почнемо з того, що на венозну кровотечу жгут не накладається. Жгут накладається тільки на артеріальну кровотечу. І слід запам'ятати одне, що існує, де б не була кровотеча, на кінцівці існує всього 4 точки, куди можна накладати жгут. Це 2 верхніх, верхня третина плеча і верхня третина стегна, справа і зліва, відповідно. Це всього 4 точки, куди його можна накладати. В інші місця жгут накладати просто не можна і протипоказано. Це ті 4 точки, де артерія знаходиться близько до кістки і близько до шкіри, її буде дуже легко перетиснути. Це стосовно артеріальної кровотечі. Якщо ж артеріальна кровотеча в тих місцях, де жгут не можемо накласти, це шия, пах, голова, плече, то залишається тільки тиснути на місце поранення, просто дуже сильно його притискати. Якщо ж кровотеча венозна, то достатньо буде накласти тиснучу пов'язку, яка буде сильно тиснути на рану, тобто там має бути серветка, поверх серветки якийсь твердий предмет, який буде нам виступати елементом, який буде тиснути елементом тиску, і примотати це до кінцівки чи до іншого місця, де є кровотеча.
Я так розумію, що на свята травмпункти великих міст, вони заповнені людьми, які туди приїжджають з травмами. Якщо пацієнт довго чекає у черзі на надання допомоги, це чимось загрожує?
Нічим не загрожує. Європейська практика показує, що люди чекають іноді огляду лікаря по 2-3 доби. Тому я б радив тим, хто сидить в черзі, раз ми вже звикли до такої радянської медицини все і зразу. Такого, на жаль, більше не буде. Чи то пак на щастя. Тому, якщо ви довго сидите в черзі і чекаєте, то не нервуйте ні себе, ні чергу, ні лікаря, тому що ваші скандали призведуть тільки до того, що ви будете чекати ще довше. Тому просто сядьте тихенько і сидіть, чекайте огляду лікаря, скільки це б не було. Бо ті, хто був в Європі, знають, що з переломом руки іноді можна сидіти 10 годин, і до вас навіть ніхто не підійде. Просто треба сидіти, терпіти і чекати.
До речі, про вживання знеболювальних, коли людина має перелом, воно виправдане чи ні?
Насправді ті знеболювальні, які є у вільному доступі, вони не допоможуть. А тих, яких нема в вільному доступі, їх відповідно вводити заборонено. І саме головне, ніколи нікому не давайте своїх таблеток, тому що це ваші таблетки. І в пацієнта, якому ви даєте свої таблетки, може попросту бути на них алергія. Відповідно, ви хотіли зробити як краще, дали таблетку, в нього алергічна реакція, анафілактичний шок, він помер у вас в ногах через вашу таблетку. Відповідно, всі проблеми потім будуть уже не в нього, а у вас.
І давайте завершимо цю розмову ситуаціями, коли до якихось потрапляємо в лікарню, привели історії з переїданням на свята. Що відбувається, які типові, можливо, ситуації можливі через новорічне застілля?
Через новорічне застілля, можливо, те, що людина від переїдання відчує різкий біль зліва під ребрами або справа. Відповідно, якщо зліва, зачасту це може бути гострий панкреатит, справа – це гострий холецистит. Ми про це говорили, що якщо людина страждає такими хронічними захворюваннями, то щоб в новорічну ніч не зробити їх гострими, то треба сидіти на дієті не тільки в новорічну ніч, а й завжди, і відповідно використовувати ті чи інші ферменти, які призначив лікар. Не наїдайтесь зараз, не напивайтесь великої кількості алкоголю, і тоді у вас все буде добре, навіть з хронічними захворюваннями.
До нападу, до апендициту можуть призвести новорічні застілля?
Переїдання не призводить до приступу апендициту, але ніхто не виключав того, що просто так зівпаде, що в новорічну ніч хтось... когось запалиться відросток, і в нього буде гострий апендицит.
Як відрізнити такий біль від типових проблем з травленням?
При гострому апендициті біль не дуже то і сильний, він такого ниючого тянучого характеру, який переходить з середини живота, з шлунку вже в праве підреберія. І він не інтенсивний, ниючий, такий довгий. При ж гострому холециститі чи панкреатиті біль набагато вище, тобто одразу під ребром, і біль стає гострим. Біль при апендициті ніяк не пов'язаний з прийомом їжі, а при панкреатиті і холециститі одразу відчувається різке посилення болю після прийому їжі.
І останнє запитання. Тут можна як новинний привід використати ситуацію у сусідній північній країні, де неякісним алкоголем, назовімо це так, отруїлася велика кількість людей. Я думаю, що в нашій країні теж такі ситуації можливі. Можливо, не з боярышником, як відбулося в Російській Федерації, з якимись іншими видами, назвімо це так, алкоголю. Але тим не менш, що робити у разі алкоголю? алкогольного отруєння?
По-перше, треба вміти відрізняти алкогольне отруєння метиловим спиртом, яке смертельне, ну і етиловим спиртом, яке кожен день у нас громадяни показують, що не смертельне. А саме основне при застіллі не змішувати горілчані вироби. Тобто, якщо ви п'єте щось одне, то ви мусите пити це щось одне. Тому що коли людина п'є горілку, в якій є метиловий спирт, то вона не відчуває сп'яніння, в неї починає боліти голова, тошнить і виявляються проблеми з зором. Тоді людина може сама собі встановити діагноз і відправитися до лікарні. Якщо ж людина, вже будучи випившою, вже будучи п'яною, починає вживати інший спиртний напиток з метиловим спиртом, то вона може не відчути головний біль, нудоту і порушення зору, тому що в неї до цього вже були фактично ті самі симптоми, бо вона вже алкогольно інтоксикована. І, відповідно, якщо такі симптоми пропустити, то на ранок уже дуже часто люди не прокидають.
А що ж, дякую, Ярославе. Я нагадаю всім, хто нас слухав, що це була розмова про святковий травматизм, назвімо це так, з головою Всеукраїнської спілки парамедиків Ярославом Вусом. І сподіваюся, що ті, хто нас слухав або прочитає, послухає цю розмову на сайті Громадського радіо, не травмуватиметься на свята.